Պարզվեց, որ Աշտանը Մոսկայում դժվար արտասանելի ՎԴՆԽ կամ ԺՏՀՆ ցուցահանդեսին պետք է մեկնեին շրջանի առաջավորները, և որ իբր Բոստոն այդ ցուցակում համարյա թե առաջինն էր։
«Իսկ չի կարելի, Իբրահիմ Չոտբայևիչ, որ ես կնոջս հետ մեկնեմ. Իմ արզիգուլը վաղուց երազում է Մոսկվան տեսնել», ֊ խոստովանեց Բոստոնը։
«Ես քեզ հասկանում եմ, Բոսկե»,
֊ ժպտաց դիրեկտորը։
«Ապրենք, կտեսնենք, ինչպես ասում են. իսկ ինչու չէ.
հարկավոր է միայն կուս կազմակերպիչի համաձայնությունը ստանալ. ես կխոսեմ նրա հետ»։
«Կուս կազմակերպիչի հետ»՝ մտածում էր Բոստոնը։
«Այո, այո, դու զուր ես կասկածում, Բոսկե. նա քո պատճառով հո կնոջդ չի խանգարելու. դա տղամարդկություն չի»։
«Դա չէ կարևորը. ի՞նչ նշանակություն ունի, կգնանք մենք, թե չենք գնա. մեծ բան չի. ես ուրիշ բան էի ուզում խոսել քեզ հետ, դիրեկտոր. ասա, այդ տեսակ կուս կազմակերպիչը քեզ շատ է պետք տնտեսության մեջ. առանց նրա ոչ մի կերպ չես կարող»։
«Ինչ է որ»։
«Ոչինչ, ուզում եմ իմանալ, այ ասենք, սայլը 4 անիվ ունի, և բոլորը տեղում են. իսկ եթե վերցնենք և ավելացնենք 5-րդ անիվը, դա չի գլորվի, և մյուստերին էլ կխանգարի. հիմի այդ անիվը պետք է մեզ, թե չէ»։
«Գիտես ինչ»։
Դիրեկտորը, հաղթանդամ, խոշոր տղամարդ, շեղ աչքերով լայն կոշտավուն դեմքին, սկսեց սեղանի վրա թղթերը դասավորել, աչքերը կիսափակեց հոգնած կոպերով։
«Չէ, քունը չի առնում, հանգիստ չունի»՝ մտածում էր Բոստոնը։
«Ազնվորեն ասած, խելացի կուսկազմակերպիչ պետք է»՝ ասաց դիրեկտորը մի փոքր լռելուց հետո։
«Իսկ սա»՝
դիրեկտորը հայացքը սահեցրեց նրա դեմքով։
«Հիմա ես ու դու դա ինչու քննարկենք, քանի որ նրան շրջկոմն է ուղարկել, մենք ոչինչ չենք կարող անել»։
«Շրջկոմը, տեսնում ես»՝
բացականչեց Բոստոնը։
«Երբեմն ինձ թվում է, թե նա ուղղակի ձևացնում է, իբր ինչ որ պատճառով պետք է իրեն այդպես պահի. նրա ինչինը պետք շարունակ մարդկանց վախեցնել. կարծես ես ուզում եմ պայթեցնել սոցիալիզմը. ախր դա սուտ է. ախր ես թե մի բան ուզում եմ, միայն գործի համար եմ ուզում. ես այդ հողը չեմ ծախելու, ուրիշին չեմ տալու. հողը ոնց կա, այնպես էլ սովխոզին է մնում. բայց մեկ է, ես քանի ապրում եմ, քանի աշխատում եմ, իմ խելքով եմ ապրելու»։
«Դու այդ բոլորը ինձ ինչու ես բացատրում, Բոսկե»։ «Այն, ինչ դու առաջարկում ես, չի կարելի անել»։
«Բայց ախր ինչի չի կարելի»։
«Որովհետև չի կարելի»։
«Դա պատասխան է»։
«Ուրիշ ինչ կարող եմ քեզ պատասխանել»։
«Ես քեզ հասկանում եմ, Իբրահիմ Չոտբայևիչ. դու մի անգամ վարվել ես, և ուզում էիր անել այնպես, որ լավ լինի. ու դրա համար գլխիդ տվեցին, պաշտոնը դիչեցրին, շրջկոմից սովխոս բերեցին»։
«Ճիշտ է, այլևս չեմ ուզում, որ գլխիս տան, արդեն խելոքացել եմ»։
«Տեսնում ես, ամեն մեկը նախ և առաջ իր մասին է մտածում»։
«Դեմ չեմ, մարդը իր մասին պիտի մտածի, մենակ թե խելքով պիտի մտածի. պետք է պատժեն ոչ թե նրան, ով մի նոր բան է արել, այլ նրան, ով կարող էր անել ու չի արել. իսկ մեզ մոտ ամեն ինչ հակառակն է»։
«Քեզ համար հեշտ է դատողություններ անել»՝ քմծիծաղեց դիրեկտորը։ «Բոլորին է այդպես թվում. իսկ ես հոգտել եմ հյուրի ձևով ապրելուց. հյուրից ի՞նչ աշխատող դուրս կգա, ինքդ էլ լավ գիտես. դե մեկ-երկու օր սկզբում մի քիչ կաշխատի, հետո կձանձրանա»։ «Իսկ մեզ մոտ ի՞նչ է ստացվում. աշխատում չարչարվում ես, իսկ Կոչկորբայևը շարունակ ականջդ քաշում է. դու հյուր ես, դու տեր չես»։
«Գիտես ինչ, Բոսկե, արի պայմանավորվենք. դու իմ անունը մի տուր, բայց արա, ինչպես անհրաժեշտ կհամարես»։
Այդ պայմանավորվածությամբ էլ իրարից բաժանվեցին։ 3 օր հետո լուսաբացին նա և Էռնազարը ճամփա ընկան դեպի Կիչիբել։ Բոլորը դեռ քնած էին, երբ նրանք իրենց ձիերը նստեցին։ Բոստոնը գնում էր դեղնաշխետ կրտած ձիով։ Նրա դոնկուլյուկը այն ժամանակ 2 տարեկան, դեռ շատ ջահել էր, և լեռներ լավ էր գնալ դանդաղաշարժ ձիով. Չէ՞ որ լեռնածքը քարաշավ չես անցնի։ Էրնազարնել էր լավ ձիթ համբել։ Ձիերը տարվա այդ եղանակին արդեն քաշ-հավաքած էին, գնում էին արագ։ Ամեն մեկը հետը մի խուրջին վարսակ էր վերցրել, եթե պատահեր գիշերելու լինեին ձյուների մեջ։ Նույն նպատակով հետերը տանում էին նաև ոչխարենու մուշտակներ։ Լինում է, որ հենց ճամփան արդեն ուրախություն է։ Հատկապես, եթե քո սրտով ուղեկից ունես և գնում ես հանգիստ, առանց շտապելու, զրուցելով։ Իսկ այդ օրը զարմանալի պայծառ եղանակ էր։ Առջևում բարձրանում էին լեռները, ձյունացածկ լեռնաշղթա լեռնաշղթայի հետևից։ Մեկը մյուսից ժայռոտ և ավելի ձյունացածկ։ Իսկ երբ հետ էիր նայում, ցածրավայրում, որքան աչքդ կտրեր, փռված էր մեծ լիճը։ Եվ շարունակ ուզում էիր դառնալ, նայել իսիկ կուլի մքածրած հայելու նման սառած կապույտին։ «Ախ, մարդ իսիկ կուլի կապույտից գոնե մի քիչ տաներ խուրջինի մեջ», կատակեց Էրնազարը։
«Իսկ ձիդ վարսակի փոխարեն ինչով պիտի կերակրես, կապույտով»,
պատասխանը տվեց Բոստոնը։ Եվ երկուսն էլ ծիծաղեցին։ Նրանց քիչ էր հաջողվում հովվիծաներ ամենօրյա հոգսերից ազատ ժամանակ գտնել, ու թեև գնում էին պարզելու լեռնածքով հոտերը քշելու հնարավորությունը, և առջևում նրանց ավելի ծանր ու տառապալից գործ էր սպասվում, երկուսն էլ այդ ժամին իրենց լավ էին զգում, ու նախնիների արահետն էլ առայժմ բարեգութ էր նրանց հանդեպ։ Էրնազարը գնում էր հիանալի տրամադրությամբ, նրա գաղափարը այնուամենայնիվ գործի է դրվել։ Պատերազմի ժամանակից ամբողջ 40 տարի ոչ ոք չի անցել այս լեռնանցքը, իսկ ինքը և Բոստոնը համարձակվեցին։ Էրնազարը, ասենք, որ սիրում էր խոսել, հարցուփորձ անել, մտքեր հայտնել, ու արտաքինով էլ տեսքով տղամարդ էր։ Բանակում էլ պարզվում է ծառայել է վերջին հեծյալ զորամասերում պատերազմից հետո։ Կեցվածքը դեռ պահպանված էր, չնայած այդքան տարի անցել էր։ Գուլյումկանը ծիծաղելով պատմում էր, որ նրա Էրնազարը մի անգամ քիչ մնաց դերասան դառնար։ Եկել էր ինչ-որ կինոռեժիսոր և սկսել էր համոզել Էրնազարին, որ նկարահանվի կինոյում։ «Եթե քո Էրնազարը Ամերիկայում ապրեր, անպայման կովբոյ էր խաղալու կինոյում»։ Իսկ Գուլյումկանը պատասխանել էր. «Ես ձեր կինոն լավ գիտեմ, լսել եմ. Մի նախրապանի տարել եք կինոյում նկարելու, հետո նա չքվել է, ինչ որ դերասանուհին նրան տարել է, իսկ ես իմ Էրնազարին բաց չեմ թողնի»։ Ծիծաղից կոտորվելու բան էր։ Իսկ Բոստոնը մտածում էր, թե աշտանը, երբ վերադառնան Կիչիբելից, այնպես անի, որ կարողանա օգնել ու Էրնազարին բրիգադ տան։ Թող մարդը մշտական աշխատանք ունենա, վաղուց ժամանակն է նրան հովիվություն վստահել։ Չի կարելի այդքան երկար ժամանակ հովի օգտական պահել։ Եթե ինքը Բոստոնը սովխոզի դիրեկտոր լիներ կամ կուս կազմակերպիչ, կիմանար, թե ինչ մարդկանց երբ և ուր պետք է գործի դնել։ Բայց ոնց որ ժողովուրդն է ասում, «Բիրի քեմ դունիե», աշխարում միշտ մի բան այնպես չէ։ Լեռներում արդեն տրակտորներ և ձիավորներ չէին հանդիպում։ Ավելի ու ավելի քիչ էին ճամփին զմերոցները և փարախները, փոխվում էր և լանդշաֆտը։ Այստեղ բնությունն ուրիշ էր, ավելի խստաշունչ, ցուրտ։ Իրիկվա դեմ արևի մայր մտնելուց առաջ Բոստոնը և Էրնազարը քարքարոտ կիրճով հասան մինչև Ալամոնգյու լեռնացքի ստորոտը։ Քանի դեռ մութը չէր ընկել, կարելի էր մի քիչ էլ գնալ, բայց մտածեցին, որ անասունը քշելու ժամանակ, եթե նույնիսկ լուսաբացից առաջ դուրս գան, աստղերի լույսով, միևնույն է, ամբողջ օրվա մեջ լեռներում ավելի երկար ճանապարհ անցնել չի հաջողվի, իսկ եթե այդպես է, ուրեմն հենց էստեղ, կիրճում, լեռնանցքի հենց սկզբում պետք է կանգ առնեն գիշերը։ Անաստապահները այդպիսի գիշերը կոչում են շկամա, գիշեր լեռնանցքը գրոհելուց առաջ, ու նաև տեղը շատ հարմար էր շկամայի համար։ Գետակը հոսում էր սառցասարերից, այստեղ նրա ակունքն էր։ Կարելի էր տեղ ընտրել թեքության տակ, որ քամին չթափանցի սառցասարերից։ Հովիվները լավ գիտեին, որ սառցասարերից փչող սուր և վտանգավոր քամին միշտ սկսվում է կեսգիշերին մոտ և պահպանվում է մինչև արևածակ։ Մեծ հոտը գիշերը պատը սպարել սառցակամուց և առավոտյան թարմ ուժերով սկսել Լեռնանցքի գրոհը։ Սա է շկամայի նպատակը։ Ձիուց իջնելով և թամբը հանելով հոգնած ձիերից, ճամփորդերը սկսեցին պատրաստվել գիշերելու։ Հարմար տեղ ընտրեցին ժայռի տակ, մի քիչ վառելիք հավաքեցին։ Էրնազարը չզլացավ իջնելու կիրճով բավական ցած, այնտեղ ուր ցածրիկ լեռնային թփածառեր էին աճում։ Հետո կրակի մոտ ընտրեցին տնից հետները բերած ուտելիքով, նույնիսկ թեյ եփեցին թիթեղյա թեյամանով, և գոհ սկսեցին պատրաստվել հանգստի երկար ճանապարհից հետո։ Լեռնանցքի տակ բարձունքներում արագ մթնեց և անմիջապես սկսեց ցրտել, կարծես ձմեռ վրա տվեց։ Ամռանից ձմեռ ճանապարհը տևեց ընդամենը ձիով անցնելու մի օր։ Սառնամանիք փչեց Ալամոնգյուի սառցասարերից, չէ՞ որ նրանք շատ մոտ էին։ Այդ հավերժական սառույցները, ինչպես ասում են, մի քայլի վրա են։ Բոստոնը ինչ որ թերթում կարդացել էր, որ այդ սառույցները բարձունքներում ընկած են արդեն միլիոնավոր տարիներ, և որ դրան շնորհիվ է այստեղ հովիտներում պահպանվում կենդանի կյանքը։ Սառույցները աստիճանաբար հալվում են և սկիզբ տալիս գետերի, որոնք իրենց ջրերը տանում են դեպի շոգ ցածրավայրերը և դաշտերը։ Ահա թե ինչ իմաստուն է ստեղծված ամեն բան բնության մեջ։
«Էրնազար», ասաց քնելուց առաջ Բոստոնը։ «Բայց ինչ ցուրտ է. զգում ես ոնց է մարդու մարմին թափանցում. լավ է մուշտակներ վերցրինք»։
«Մուշտակները ինչ են որ», պատասխանեց Էրնազարը։ «Առաջներում գոնե փրկվում էին աղոթքով, և այդպես էլ կոչվում էր, լեռնանցքային, հիշում ես»։
«Չէ, ոնց որ չեմ հիշում»։
«Իսկ ես հիշում եմ. հիշում եմ, թե ինչպես էր պապս կարդում»։
«Դե կարդա»։
«Բայց գիտես ոնց եմ հիշում, մեկու մեջ»։
«Էլի չհիշելուց լավ է, դե սկսիր»։
«Լավ, սկսեմ, ես կասեմ, իսկ դու կրկնիր»։ «Լսում ես, Բոստոն, կրկնիր»։ «Օ, տիրակալ, սառը երկնքի, կապույտ թենգրի, մի դժվարացրու ճամփան մեր սառցապատ լեռնանցքով. թե քեզ պետք է, որ անասունը խեղտվի բքից, տեղը ագռավ տար երկնքից. թե քեզ պետք է մեր երեխաները ցրտից սառչեն, տեղը կկու տար երկնքից. իսկ մենք կձգենք մեր ձիերի թամբակալները, պինդ կկապենք պարկերը եզների մեջքերին, և քեզ կդարձնենք մեր երեսը, միայն թե դու, թենգրի, մի կանգնի մեր ճամփին. բաց թող մեզ լեռնանցքից դեպի կանաչ խոտերը և սառը աղբյուրները, և առ դրա տեղը խոսքերն այս»։ «Կարծեմ, այսպես է, մնացածը չեմ հիշում»։
«Ափսոս»։
«Ի՞նչ ափսոս. Հիմա այս տեսակ աղոթքները ոչ մեկին պետք չեն. հիմա դպրոցներում սովորեցնում են, որ այդ բոլորը հետամնացություն է և տգիտություն. հրեն տեսեք, մարդիկ տիեզերք են թռչում»։
«Տիեզերքը ի՞նչ կապ ունի»։
«Ի՞նչ է, որ տիեզերք են թռչում, ուրեմն պիտի մոռանանք առաջվա աղոթքները»։ «Տիեզերք թռնողներին մատների վրա կարելի է հաշվել, իսկ մեզ նման ինչքաններն են երկրի վրա ապրում»։ «Մեր հայրերը, մեր պապերը հողով են ապրել, ի՞նչ գործ ունենք մենք տիեզերքում»։ «Թող իրենց համար թռչեն, նրանք իրենց գործն ունեն, մենք մերը»։ «Ասելը հեշտ է, Բոսկե, իսկ մեր կուսկազմակերպիչ Կոչկորբայևի նմանները ամեն ժողովում հայհոյում են հինը. ասում է, հարսանիքները սխալ եք անում, ինչի չեք համբուրվում հարսանիքներում, ինչի հարսը սկեսրայրի հետ գրկված չի պարում. երեխեքի անուններն էլ սխալ եք դնում»։ «Հա, ասում է, վերևից հաստատված ցուցակ կա նոր անունների, և բոլոր հները պետք է փոխել»։ «Մեկ էլ տեսար կկպնի, հանգուցյալին էնպես չեք թաղում, ոնց պետք է, էնպես չեք ողպում»։ «Մարդիկ ոնց լաց լինեն»։ «Դա էլ է կարգադրում, հա»։ «Հին ձևով չի կարելի», ասում է, «նոր ձևով պիտի լաց լինեք»։
Գիտեմ, Էրնազար, այնպես ես ասում, կարծես ես չգիտեմ, այ թե ոտքս Մոսկվան կնի. Իսկ ինձ ոնց որ պատրաստվում են աշնանը ցուցահանդեսի ուղարկել. Այն ժամանակ ազնիվ խոսք կգնամ Կենտկոմ. ուզում եմ իմանալ, կասեմ, մեզ իսկապես պետք են Կոչկորբայևի նմանները, թե դա մեր ցավն է. Ախր մի բան չասած իսկույն կոկորդիցդ բռնում է, թե դու կուսակցության դեմ ես ասում է. Հենց մենակ ինքն է հասկացար կուսակցությունը, ու ոչ մեկը դրան չի հակաճառում. Այ թե ոնց է մեզ մոտ, դիրեկտորը աշխատում է նրանից հեռու մնալ, դե աստված իր հետ. Վատն այն է, որ Կոչկորբայևի նմանները ուրիշ տեղերում էլ շատ կան. Էհ, չգիտեմ, նա վարի քնենք Էրնազար, վաղը մեր ամենադժվար օրն է.
Այսպես դեսից դենից խոսելով քուն մտան նրանք, երկու հովիվ, Ալամոնգյուի մեծ սառցային լեռնանցքի կիրճում. Աստղերը արդեն փայլում էին լեռների գլխին մութ, անիրական թվացող բարձունքում. Բոլորը ինչքան որ կային, դուրս էին տվել երկնքում. Եվ Բոստոնի համար զարմանալի էր, որ այդքան խոշոր և ծանր, ամեն մեկը իր բռունցքի չափ այդ աստղերը, վայր չէին ընկնում. Այլ կախված էին երկնքում և արկայծում էին անդադար. Ու սառը քամին կատաղի սուլում էր քարերի մեջ. Դրա համար միշտ քիչ է տեղը, քամիների աստված Շամալի համար. Միշտ նա դժգոհ է, և միշտ ինչ-որ բան է իր մեջ թաքցնում։